€10.000. Krahas këtyre lehtësimeve për t'u përballë me krizën nga koronavirusi, afaristët thonë se me rëndësi është që shteti të krijojë mekanizma që biznesi të gjejë forma për të mbijetuar edhe në këtë situatë përveç stimulimit të prodhimtarisë së produkteve vendore. Ndërkohë që në barenatorët e Maqedonisë së Veriut, gjithnjë më shumë vërehet mungesa e maskave, dorezave dhe alkoolit për nevoja mjekësore, si dhe mjeteve të ndryshme për dezinfektim. Duke ju referuar praktikave të kompanive të njohura botërore për prodhimin e bijeve alkoolike, të cilat kanë riorientuar prodhimtarinë e tyre në prodhimin e alkoolit për nevoja mjekësore ose mjete për dezinfektim, kompanitë në Maqedoninë e Veriut thonë se nuk kanë kushte për një gjë të tillë. Përkatësisht që të riorientojmë prodhimtarinë. Edhe kundrejt dëshirës sonë që të dalim në ndihmë për të siguruar produktet për të cilat ka mangësi në tregun e vendit, siç është alkooli për nevoja mjekësore, për prodhimin e të njëjtit ne si kompani nuk kemi kushte, duke filluar nga mungesa e personave të specializuar, të cilët do të na shpjegonin procesin deri tek procedurat administrative, thot për Radio Evropa e Lirë Vase Mitev, pronar një kompanie të njohur për prodhimin e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike. Ekspertët ekonomiston se problemi i madh nuk është mungesa e kuadrit përkatës, por lufta me vështirësh që kanë kompanit ka të bëjë me çështjet byrokratike.
Në, do thotë, në sferën e komerciale të Maqedonisë, ku do të thonë ndërmarrjet e vogla të mesme prej 1 deri 50 punonjës kushtimisht të them, do thotë duhet të ketë një impuls, do thotë juridik për të arritur një gjë të tillë. Vetë fatkeqësia më e madhe do thotë që gjithmonë kam potencuar që qoftë herë e fundit që në Maqedoni kemi qeveri teknike, se për të pruar një ligj, do thotë, duhet të kalonë në parlament, duhet të kemi një qeveri stabile, do thotë, që mund të ketë, do thotë, sinjalin e vendosjes për të çështje juridike.
Thot për Radion Evropa e Lirë, Alaudin Zeqiri, ekspert i ekonomisë. Në këtë drejtim, storje suksesi paraqet një kompanie tekstilit nga Prilepi, e cila së fundmi është duke prodhuar maska për mbrojtje nga koronavirusi. Ne kishim fat që rritëm të pajisemi me makinat adekuate, i blem të njëjta dhe i sollëm në repart. Ajo që na shkakton problem është sigurimi i lëndës së parë. Thot Irena Joakimovska nga një kompani tekstili nga Prilepi, duke shtuar se në këtë formë, edhe në kushte krize, mundsohet siguria e vendeve të punës së të punësuarve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në qendrën klinike universitare të Kosovës janë shtrirë 32 pacientë infektuar me koronavirusin e ri, prej tyre 25 janë në gjendje stabile shëndetësore, ndërka 7 pacientë janë me oksigenoterapi. Fajk Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, ka bërë të ditur se një pacient është në pritje të rezultatit laboratorik për COVID-19. Në Kosovë janë 71 persona të konfirmuar me koronavirus. Zëdhënësja e Komisionit Evropian për çështjet të zgjerimit Ana Pisonero përmes një postimi në rrjetin social Twitter tha se rrëzimi qeverisë shpije Kosovën në një situatë vështirë politike në kohën e përballjes me koronavirusin. Ajo bëri thirrje që liderët politik të veprojnë me përgjegjësi në interesin e popullit. Ajo çfarë duhet Kosovës është stabilitet dhe përpjekje për të luftuar koronavirusin dhe mbrojtje të shëndetit të qytetarëve. Hapa tjerë pas votës e mosbesimit duhet jenë në përputhje me kushtetutën e Kosovës, tha ajo. Kuvendi Kosovës me 25 mars me shumicë votash miratoi emocionin e mosbesimit ndaj qeverisë u thequr nga Albin Kurti. Raportuesi i Parlamentit Evropian për Ballkanin Perëndimor Tonino Picula theksoi rëndësinë që Bashkimi Evropian të ndihmojë financiarisht vendet e Ballkanit Perëndimor në krizën e shkaktuar nga shpërthimi i virusit të SARS-CoV-2. Ky gjithashtu është një mesazh politik që flet për të ardhmen e procesit të zgjerimit, tha Picula, duke theksuar se vendet e rajonit janë të rrethuara nga shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe gjeografikisht i përkasin Evropës. Raportuesi i Ballkanit në Parlamentin Evropian theksoi se një strategji gjithëpërfshirëse do jetë kundër pandemisë nuk do të ishte e plotë nëse nuk përfshin vendet e Ballkanit Perëndimor. Rreth 3.3 milion persone janë regjistruar për të kërkuar benefitet që u takojnë papunëve për javën e 21-të, është thënë të dhënat e Departamentit të Punës në Shtetet e Bashkuara. Rekordi i kaluar ishte shënuar në 1982, kur numri i të papunëve kishte arritur në 695.000. kjo rritje e numrit të papunëve jep fund zgjerimit të ngadalshëm për të qëndrueshëm të tregut të punës. Ky lajm vjen pas mbylljes e restoraneve, teatrove, hoteleve dhe palestrave në Shtetet e Bashkuara. Kompanitë e prodhimit të makinave kanë dalur dukshëm veprimtarim përderisa udhëtimet ajrore kanë rënë në mënyrë drastike. Aktualisht në Shtetet e Bashkuara është raportuar për 69.197 persona të infektuar me koronavirusin e ri, derisa rreth 1.046 kanë vdekur nga kjo sëmundje. Turqia nxori një dekret përmes të cilit u kërkon kompanive që të marrin leje nga shteti nëse dëshirojnë të eksportojnë respirator mjekësor dhe pajisje tjera. Qëllimi i kësaj mase është plotësimi i kërkesës në tregun e brendshëm derisa numri i të infektuarve nga koronavirusi në vend po rritet. Në Turqi 59 njerëz vdiqën gjatë dy javëve të fundit dhe 2433 u infektuan me koronavirusin e ri. Dekreti thotë se kompanitë do të kenë nevojë për leje të veçantë për të eksportuar respiratorë dhe pajisje tjera mjekësore. Ankaraja më parë ka njoftuar se do të ndalojë eksportimin e maskave mbrojtëse. Një grua 97 vjeçare është bërë personi më i vjetër në Korenë e Jugut që shërohet nga koronavirusi i ri, sipas Yonhap News. Ende nuk ka detaje tjera rreth saj, por ajo nuk është e vetmja në botë që përkundër moshës e ka fituar betejën me virusin. Më parë, media shtetërore kineze Xinhua raportoi se një burr 100 vjeçar në Kinë gjithashtu ishte shëruar nga virusi. Gazeta thoshte se ai ishte pacienti më i vjetër i shëruar deri më tani, raporton BBC. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndërruar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogarit tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë çdo të mirë.